қалампырдан кепрамыз. Ақш Конгресі вакилар палатасы спикер Нэнси Пелоси президент Джо Байденны 28 апрель күні Американың қонуын шығаруучы екі палатасы алдыда нутук сөйлөшке таклиф етті. Сізге 28 апрель чаршамбы күні болып өтетін Конгресінің қошма мәжілісі нутук сөйлөшіңіз, муамоларны хал қылыш ушбу тарихи лағзаларның имкониятларын аңлап етіш бойынша өз фикрларыңыз білән ортақлашуға таклиф қылыш үшін жазыпман деген Пелоси Байденге жолдаған мактубыда. Ушбу хужжат матны спикерның матбуот хизмати томонидан тарқатылған. Keyinchalik Oq Uy vakili Biden vakillar palatasi spikerining taklifini qabul qilganini tasdiqlagan. Prezident davlat rahbari sifatida ishlaganining 100-chi kuni arafasida 28 aprel kuni Kongressning qo'shma majlisi nutq so'zlash uchun taklifini qabul qildi, deyilgan Oq Uy rasmiy bayonotida. Ta'kidlanishicha 28 aprel kuni Biden prezident sifatida Kongressda ilk bor nutq so'zlaydi. The Hill gazetasining ta'kidlashicha, odatda AQSh prezidentlari lavozimga kirishganidan keyin bir necha hafta ichida Kongress oldida nutq so'zlagan. Байденнің нұтқы есі пандемия фонады кечіктірілген. Малымат орнада Байденнің президентлік дәуірдегі ілк матбуат анджуманы хам кечіккен, яни, ұ президентлігінің 65-ші күнді журналистлерінің саволарғы жауап бергенді. Бұ ақш тарықдагі яңгі дәулет рахбарының ең кечіккен матбуат анджуманы болгенді. Мавзуды өресі батавсылы малымат қалап рус сайтыда.